Артур Конан Дойл Исқуварнинг инқирози. Биринчи. Шерлок Холмс уни доимо бу аёл деб тилга оларди. Уни қандайдир бошқача ном билан аталганини камдан-кам ҳоллардагина эшитиб қолардим. Унинг назарида ўша аёл дунёдаги жамики гўзалларнинг тимсоли эди. Лекин уни Ирен Адлерга ипсиз боғланиб қолган, унда кўнгли бор деб бўлмасди. Barcha his-tuyg'ular, ayniqsa muhabbat uni sovuqqon, bosiq tabiatiga, tirak aql zakovatiga yot edi. Mening nazarimda u fikr yuritadigan kuzatuvchan eng mukammal mashinaga o'xshardi. Olam ahli hali bunaqasini ko'rmagan bo'lsa kerak. Ammo u oshiq sifatida boshvoqsiz qolishi turgan gap edi. U nozik his-tuyg'ular haqida har doim zaharxanda bilan kamstish ohangida gapirardi. Unga qolsa, nozik his-tuyg'ular tomosha qilsa arzigulik, insonning asl niyatlari yu intilishlarini fosh etib qo'yadigan ajoyib vosita edi xolos. Sir emaski, o'tkir zakovat sohibi ismsiz dardga mubtalo bo'lsa, uning sayqallangan, batartib ichki dunyosi alg'ov-dalg'ov bo'lib ketadi. O'z aqli bilan erishgan barcha haqiqatlar chippakka chiqadi. Холмсга ўхшаган инсонлар учун муҳаббат дегани бу сезгир асбоб устига тушган қум заррасида ёки ўша асбобнинг маҳобатли кўзгуларининг бири дарс кетгандай бир гапдир. Шунга қарамай Холмс учун дунёда ягона аёл мавжуд эди. Ўша аёл марҳум Ирен Адлер бўлиб, у кишида шубҳа уйғотадиган даражада ном таратган эди. Кейинги пайтлари мен Холмс билан ахён-ахёнда кўришиб турардим. Менинг уйланишим бизни бир-биримиздан хила узоқлаштириб қўйди. Мен гўё арши аълода юрардим. Албатта, эндигина рўзғор бошлиги бўлган кишининг бутун диққат-эътиборини оилавий ташвишлар қамрав олади. Айни пайтда аслзодалар турмушини у қандай кўринишда бўлмасин, лўлилардан ҳам баттар ёмон кўрадиган Холмс ҳамон Baker Street кўчасидаги бизнинг уйимизда истиқомат қилади. Атрофида эски китоблар уйилиб ётарди. Ҳафта оралатиб кокаинга, кокаин инглизча кўкнори, кока баргидан тайёрланади. Муккасидан кетарди. Гоҳ-гоҳ шӯҳратпарастлиги қозиб қоларди. Бангидай кайф сурарди. Ёввои ғайрат, шижоат унинг табиатига хос хусусият эди. Одатдагидек у бутун борлиги билан жиноятни текширишга шўнғиб кетган эди. O'zining ulkan qobiliyatini, favqulodda kuzatuvchanlik iste'dodini rasmiy politsiya tomonidan poyoniga yetib bo'lmaydi deb tan olingan xufiya jinoyatlarini fosh etishga, jilla qursa kalabaning uchini topib olishga sarflardi. Ora-orada men uning ishlari haqida har xil mishmishlar eshitib qolardim. Goh Trepfning fojiali o'limi munosabati bilan uni Odessaga chaqirib qolishardi. Goh Trinkamalida akovka Atkinsonlarning qotillari iziga tushgan bo'lardi. Oxiri Gollandiya qirolligi oilasi tomonidan maxsus topshirilgan vazifani qoil maqom qilib ado etgani to'g'risida shov-shuv tarqalardi. Shunga qaramay men ko'pchilik o'quvchilar singari do'stimning faoliyatiga aloqador ma'lumotlarni gazetada bosilgan xabarlardan bilib olardim xolos. Lekin jonajon o'rtog'imning o'zi haqida deyarli hech narsa bilmasdim. Bir kuni kechasi bu voqea 1888-yil 20-mart kuni bo'lgan edi. Men mijozim huzuridan qaytayotib, men yana xususiy ishlar bilan shug'ullana boshlagan edim. Beixtiyor Baker Street tomon burildim. Menga qadrdon bo'lib qolgan eshik yonidan o'tar ekanman, qallig'imga sovuch qo'yib yurgan paytlarim va qizg'ish tusli manzara bilan bog'liq bo'lgan ko'ngilsiz voqealar bir-bir ko'z o'ngimda gavdalandi. Tuyqus butun borlig'imni Holmesni yana bir marta ko'rish istagi chulg'ab oldi. Hozir uning teran aql-idroki qanday masalalarni hal etish bilan mashg'ul ekan. U yashaydigan uyining derazasi yop-yorug' edi. Men yuqoriga qaradim-u, novcha, ozg'in gavdani darrov ilg'ab oldim. Uning qop-qora soyasi ikki marta deraza pardasiga tushdi. U xona bo'ylab tez-tez yurardi. Boshini egib olibdi. Qo'llarini orqasiga chalmashtirgan. Uning kayfiyatini, qiliqlarini yaxshi biladigan kamina darrov ko'p narsani payqadi. xonaning u burchagidan bu burchagiga bekordan bekorga zuv-zuv borib kelmasdi. Demak, yana bir ishni boshlab qo'ygan edi. U giyohvandlik natijasida paydo bo'lgan sarobdan forig', endi qandaydir jumboqning yechimini izlash bilan ovora ko'rinardi. Men qo'ng'iroqni jiringlatdim. Meni xonaga boshlab kirishdi. Qachonlardir bu xonaning bir qismi kaminaning ixtiyorida edi. U meni tantanali gap so'zlari bilan kutib olmadi. Umuman, uni tantanali kayfiyatda uchratish amri mahol edi. Lekin sezdimki, meni ko'rib xursand bo'ldi. U deyarli so'zsiz suratda xushchaqchaqlik bilan meni o'tirishga taklif etdi. Oldimga sigaret qutisini surib qo'ydi. So'ng vino saqlanadigan yer to'laga ishora qildi. Keyin o'rindan turdi-da, o'choqqa orqa o'girgan ko'yi menga sinchiklab razm soldi. Oilaviy hayot sizga yoqibdi, deb ta'kidladi u. Menimcha, o'tsin. Men sizni oxirgi marta ko'rganimdan buyon siz 7.5 qadoq semiribsiz. 7 qadoq. Rostdanmi? Yo'g'i. Sal ko'proq shekilli. Ishonavering, oz-moz ko'proq. Anglashimcha, siz ishlayapsiz, chog'i. Ishga bel bog'lab turganingiz haqida menga lommim demagan edingiz. Xo'sh, siz buni qayoqdan bildingiz? Men ahvolingizni ko'rib turibman. Men xulosa chiqaryapman, xolos. Masalan, siz yaqinda paqqos ivib ketganingizni, uyingizdagi oqsoch o'ta ketgan talpis xotin ekanini men qayoqdan bilaman? Azizim Holmes, sal oshirib yubordingiz dedim men. Shubhasizki, agar bir necha asr ilgari yashaganingizda bormi, sizni gulxanda kuydirishardi. To'g'ri. Payshanba kuni shahardan tashqariga chiqqan edim va men uyga hamma yog'im iflos bo'lib qaytib keldim. Lekin darhol kostyumimni almashtirganman. Hozir ustboshimda yomg'irning izlari qolmagan-ku axir. Endi Mary Jane masalasiga kelsak, rostdan ham unga bir gapni o'qitirish juda qiyin. Xotinim allaqachon uni ogohlantirib qo'ygan, ishdan bo'shatib yubormoqchi. Shunga qaramay, men baribir hayron qoldim. Bularning barini siz qayoqdan bildingiz? Holmes tovushini chiqarmasdan kuldida, uzun-uzun asabiy qo'llarini silab sipaladi. Bundan osoni yo'q, dedi u. Ko'zlarimning shahodat berishicha, chap oyog'ingizdagi boshmoqning ichki tomonida aynan nur tushib turgan joyida deyarli parallel ravishda 6 ta timdalangan chiziq ko'rinib turibdi. Ravshanki, poshangizga qotib qolgan loyni tozalayotgan kimsa palapartishligi tufayli boshmoqni tirnab qo'ygan. Shuning uchun siz amin bo'lganingizdek, men qo'shaloq xulosa chiqardim. Siz yog'ingarchilikda tashqariga chiqqansiz va londonlik oqsochlarning eng betamiz nusxalaridan bittasini uyingizda saqlaysiz. Endi siz mashg'ul bo'lgan ish masalasiga kelsak, agar yadoform anqib turgan, o'ng qo'lining ko'rsatkich barmog'iga azot kislotasidan dog' tushgan, ustiga ustak silindr simon shlyapasi dumpayib turgan, ya'ni stetoskopini qayoqqa yashirib qo'yganini yaqqol sezdirib qo'ygan gentleman mening huzurimga tashrif buyursa-yu, lekin uni shifokorlik olamining vakili ekanini ilg'ab ola olmasam, bilingki qip-qizil ahmoq bo'laman. Men undan qay tarzda muayyan bir to'xtamga kelgani xususidagi gaplarni eshitar ekanman, beixtiyor kulib yubordim. Siz o'z mulohazalaringiz bilan o'rtoqlashgan choqda hamma narsa menga kulgili darajada oddiy tuyuladi. Bularning barchasini o'zim ham osongina idrok etishim mumkin edi-ku, deb ta'kidladim. Lekin har safar yangi dalil keltirgan paytingizda men butunlay esankirab qoldim. Faqat o'z fikr mulohazalaringizni bayon etganingizdan keyingina o'zimga keldim. O'ylashimcha, mening ko'zlarim ham siznikidan xira emas. Mutlaqo to'g'ri, dedi Holmes, papirosini tortib-tortib chekar ekan. Keyin u kresloga yastanib oldi. Siz ko'rib turibsiz, lekin sinchiklab kuzatayotganingiz yo'q. Bularning o'rtasida juda katta tafovut bor. Aytaylik, siz ushbu xonaga olib chiqadigan zinapoyani juda ko'p bor ko'rganmisiz? Ko'p ko'rganman. Necha marta? Xo'sh, bir necha 100 marta ko'rganman. Juda yaxshi. O'sha zinapoyaning nechta pog'onasi bor? Nechta? Hech e'tibor bermaganman. Ana ko'rdingizmi? Hech e'tibor bermagansiz. Lekin ularni ko'rgansiz. Hamma gap ana shunda. Mayli. Lekin men bilamanki, zinapoyaning 17 ta pog'onasi bor. Chunki men ularni ham ko'rganman, ham kuzatganman. Darvoqa, siz mening kasbim bilan bog'liq holda hal etiladigan ba'zi bir masalalarga qiziqib yurardingiz chog'i. Hatto Kaminaning 2-3 ta arzimas tajribalarini qog'ozga ham tushirib qo'ygan edingiz. Shuning uchun ehtimol sizni mana bu xat qiziqtirib qo'yishi mumkin. U stol ustida yotgan qalin qizg'ish pochta varaqasini oldimga tashladi. Hozirgina oldim, dedi u. Tovushingizni chiqarib o'qing-chi. Xatning yuborilgan vaqti ham, adresi ham ko'rsatilmagan edi. Imzosiz edi. Bugun kechasi 15:08 da muhim ish bo'yicha maslahat so'rash uchun huzuringizga bitta gentleman boradi, deyilgan edi xatda. Yaqinda Yevropadagi qirol oilasiga ko'rsatgan yordamingiz natijasida ayon bo'ldiki, sizga favqulodda muhim ishlarni ham ishonib topshirsa bo'lar ekan. Kimdan so'rab surishtirmaylik, sizga ana shunday yuksak baho berishdi. Aytilgan paytda uyda bo'lishingiz so'raladi. Xavotirlanmang, huzuringizga tashrif buyuradigan kimsa niqobdor bo'lishi mumkin. Haqiqatan ham xufiya ishga o'xshaydi, dedim. O'zingiz nima deysiz? Hozircha qo'limda hech qanday ma'lumot yo'q. Dalil isbotsiz nazariya yaratilsa, oxiri bahayr bo'lmaydi. Kishi o'zi bilmagan holda faktlarni nazariyaga moslab chiylay boshlaydi. Faktlarni noto'g'ri talqin qiladi. Aslida esa nazariyani faktlar bilan asoslash lozim. Lekin xat qoyil maqom yozilibdi. Siz xat xususida qanday xulosaga kelishingiz mumkin? Men xatni ham, xat yozilgan qog'ozni ham sinchiklab ko'zdan kechirdim. Aftidan ushbu xatni yozgan odam xila badavlat ko'rinadi, dedim. Do'stimning ish usuliga taqlid qilishga urinib. Bunday qog'ozning bir qutisi eng kamida yarim kron turadi. U ancha mustahkam, qalin. G'alati deyilsa, munosibroq ta'rif berilgan bo'lardi, deb ta'kidladi Holmes. Bu Angliyada tayyorlanadigan qog'oz emas. Uni nurga tutib ko'ringchi. Men uni nurga tutdim-u, g'ira-shira belgilarini payqab oldim. Katta Y va kichkina G, keyin P va katta G, kichkina Sh harflari bilan ko'rindi. Siz bundan qanday xulosa chiqarishingiz mumkin? Deb so'radi Holmes. Shubhasizki, bu fabrika egasining ismi sharifi bo'lsa kerak. Aniqrog'i, uning monogrammasi shekilli. Monogramma ikki harfli, ya'ni ism va familiyaning bosh harflaridan iborat rasm. Ana, xato qildingiz. Katta G bilan kichkina Sh bu Gesellschaft so'zining qisqartma ko'rinishi, nemischa so'z. Shirkat degan ma'noni anglatadi. Bu odatiy qisqartma so'z bo'lib, xuddi inglizlarning ko belgisiga o'xshaydi. P esa albatta papier demakdir, ya'ni qog'oz. Endi Y harfining ma'nosini chaqishimiz kerak. Qani, chet mamlakatlarning jug'rofiy ma'lumotnomasini varaqlab ko'raylik-chi. U kitob javonidan sarg'ish muqovali og'irgina katta ma'lumotnomani qo'liga oldi. Yeglov, Yeglunits. Mana topdik. Yegiriston. U yerliklar nemischa gaplashishadi. Bagemiyada Karlsbadga yaqin joy. Karlsbad hozirgi Karlovari, Chexoslovakiyadagi kurort. Wallenstein halok bo'lgan qadamjo. Wallenstein 17-asrda yashab o'tgan nemis qo'mondoni. U yerda ko'plab oyna zavodlari yu fabrika qog'ozlari dong taratgan. Ha-ha-ha, toychog'im. Siz endi bundan qanday xulosa chiqarasiz? Uning ko'zlari tantanali chaqnadi. So'ng papirosidan pag'a-pag'a ko'kimtir tutum burqsitdi. Qog'oz Bagemiyada tayyorlangan, dedim. Xuddi shunday. Xat yozgan kishi esa nemis. Siz dag'al jumla tuzilganini payqadingizmi? Kimdan so'rab surishtirmaylik, sizga ana shunday yuksak baho berishdi. Fransuz yoki rus bu qadar parishon xat yozmaydi. Faqat nemislargina ish harakatni ifodalovchi so'zlarni shunaqa bepisand ohangda ishlataveradilar. Shunday qilib, endi faqat bir narsani bilishimiz darkor. Bagemiyada tayyorlangan qog'ozga xat yozadigan va asl qiyofasini ko'rsatmaslik uchun yuziga niqob tutib yurishni lozim topgan bu nemisga nima kerak? Yanglishmasam, ana o'zi ham kelib qoldi shekilli. Bizning barcha gumonlarimizni uning o'zi tarqatib yuborsa ajab emas. Biz yaqinginadagi yo'l chetidan eshitilayotgan ot tuyoqlarining dupur-dupuriga, arava g'ildiraklarining g'ichirlashiga quloq soldik. Ko'p o'tmay kimdir eshik qo'ng'irog'ini zarb bilan chaldi. Tovushiga qaraganda bir juft ot qo'shilgan aravaga o'xshaydi. U derazadan pastga mo'raladida davom etdi. Ana aytmadimmi? Bejerimgina soyabonli aravaga ikkita yo'rg'a qo'shilgan. Har birining bahosi 156 oltin tanga turadi. Nima bo'lganda ham pulning hidi kelyapti, Watson. Holmes. Men sizlarni yolg'iz qoldirsam tuzuk bo'larmi-da? Yo'q, yo'q, ketmang. Tarjimai holimni yozayotgan inson ketib qolsa, qo'l oyog'im bog'lanib qoladi-ku. Sezishimcha qiziqarli ishga o'xshaydi. Agar siz qatnashmasangiz, keyin afsus qilasiz. Lekin sizning mijozingiz hech qisi yo'q, parvo qilmang. Menga ham, unga ham sizning yordamingiz zarur bo'lib qolishi mumkin. Ana, u kelyapti. Doktor. Mana bu kreslaga o'tiring. Xayollaringizni chalg'itmang. Zinapoyadan, yo'lakdan eshitilgan og'ir vazmin qadam tovushlari biz o'tirgan xona ostonasiga yaqinlashganda tindi qoldi. Keyin eshigimiz qattiq-qattiq amirona taqillatildi. Kiring, dedi Holmes. Xonaga bo'yi 6 qaruvchi 6 dyumdan kam chiqmaydigan. Taxminan 1 metr 90 santimetrga to'g'ri keladi. Pahlavon kelbat kishi kirib keldi. U dabdabali kiyingan edi, lekin bunday dabdababozlik Angliyada rodopolik hisoblanardi. Uning avrastari qalin paltosining yengi old qismiga qorako'ldan enlik jiyak qadalgan edi. Yelkasiga tashlangan qoramtir ko'kish plashning hoshiyasiga shafaq rang qizg'ish shoyi tikilgan bo'lib, zarhal bog'ich bilan bo'yniga bog'lab olgan edi. Qo'njisi boldirining yarmigacha yetgan etigining sirtiga qimmatbaho sarg'ish mo'yna qoplangan, bular uning butun qiyofasidan ko'rinib turgan to'qlikka sho'xlik alomatlarini yanada kuchaytirardi. U keng soyabonli shlyapasini qo'lida ushlab turardi. Yuzining yuqori qismi qop-qora niqob bilan to'silgan edi. Niqob uning yonoqlaridan pastroqqa tushgan edi. Aftidan dubulg'a pardasini eslatadigan niqobni u hozirgina yuziga tutib olganga o'xshaydi. Chunki xonaga kirgan choqda ham hali qo'lini pastga tushirib ulgurmagan edi. Yuzining quyi qismiga qarab hukm chiqaradigan bo'lsak, bu kishi kuchli iroda sohibi ko'rinadi. Qalin, durdoq lablari va uzun, girt tushgan iyagi uning qat'iyatli hamda o'jar ekanidan dalolat berib turardi. Siz mening xatimni oldingizmi? Deb so'radi u past tovushda. Uning dag'al talaffuzidan nemis lahjasi yaqqol sezilib turardi. Men sizning huzuringizga borajagim haqida xabar bergan edim. U goh birimizga, goh ikkinchimizga nazar tashlardi. Chamasi u kimga murojaat etishni bilmasdi. Marhamat, o'tiring, dedi Holmes. Bu kishi mening do'stim doktor Watson. U juda ham mehribon, ba'zan mening ishlarimga yordamlashib turadi. Kim bilan gaplashayotganimni bilsam bo'ladimi? Siz kaminani Graf von Kram, bagemilik asilzoda deb hisoblashingiz mumkin. Umid qilamanki, mana bu gentleman sizning do'stingiz to'la to'kis ishonchli odam bo'lsa kerak. Uning oldida favqulodda muhim ish haqida gapirishim mumkinmi? Agar mumkin bo'lmasa, men siz bilan yakkama-yakka gaplashishni afzal ko'rardim. Men xonani tark etish uchun o'rnimdan turdim, lekin Holmes qo'limdan tutib yana kresloga o'tkazib qo'ydi. Gapingizni yo ikkalamizga aytasiz, yoki umuman aytmaysiz. Men bilan yuzma-yuz qolgan paytda nimalarni gapirishingiz mumkin bo'lsa, bu gentleman oldida ham o'shalarning bemalol aytavering. Graf yag'rindor yelkalarini qisdi. Unday bo'lsa, avvalo sizlar men hozir aytadigan gaplarni 2 yilgacha sir saqlaymiz deb va'da berishlaringiz kerak. 2 yil o'tgandan keyin bu gaplarning hech qanday ahamiyati qolmaydi. Hozir esa zarracha mubolag'asiz aytishim mumkin. Bu voqea shu darajada jiddiyki, hatto Yevropaning taqdiriga ham ta'sir ko'rsatishi ehtimoldan xoli emas. Va'da beraman, dedi Holmes. Men ham yuzimga niqob tutib olganim uchun ma'zur ko'rasizlar, deb so'zda davom etdi g'alati mehmon. Menga topshiriq bergan shaxsning istagi bo'yicha u kafolat bergan vakilni sizlar bilmaganlaring ma'qul. Rostini aytsam, men o'zimni tanishtirish chog'imda aytgan unvonim ham unchalik to'g'ri emas. Buni o'zim ham payqadim, dedi Holmes quruqqina ohangda. Vaziyat benihoya qaltis, shu tufayli mislsiz mashmasha boshlanib ketmasligi uchun barcha chora-tadbirlarini ko'rish taqozo etiladi. Chunki oxir-oqibatda Yevropada hukmronlik qilayotgan dinastiyalardan bittasining obro'yi to'kilishi mumkin. Ochig'ini aytganda, bu ish hukmron Ormshteynlar, Bogemiya qirollari oilasiga aloqador. O'zim ham shunday deb o'ylagan edim, deb g'oldiradi Holmes va kresloga yastanibroq o'tirib olib, ko'zlarini yumdi. Mehmon ochiq-oydin hayratlangancha dangasaligi tutib yonboshlab olgan loqayt odamga tikilib qoldi. Shubhasizki, bu kishini unga Yevropadagi isqvorlar orasidagi eng g'ayratlisi, zukkosi sifatida ta'riflashgan edi. Holmes asta ko'zlarini ochdi-da, g'olabirday mijoziga shoshmasdan nazar soldi. Agar janoblari o'z ishlari bilan bizni tanishtirsalar, men sizga yo'l-yo'riq ko'rsatishga unchalik qiynalmasdim, dedi u. Mehmon stuldan sapchib turdi-yu, jazavasi tutib xonada u yoqdan bu yoqqa yura boshladi. Keyin yuzidagi niqobini shaxt bilan sidirib polga uloqtirdi. Siz haqsiz, men qirolman, deb xitob qildi u. Buni yashirib o'tirishimning nima keragi bor? Dar haqiqat nima keragi bor? Janobi oliylari hali gap boshlamasdan ilgariyoq ro'paramda Wilhelm Gottstreich Sigistund von Ormstein, ya'ni ulug' knyaz Kassel Felsteigski, ya'ni Bogemiyaning merosxo'r qiroli turganlariga iymon keltirgan edim. Lekin bilasizmi, dedi g'alati mehmon va yana joyiga o'tirdi-yu, oppoq keng peshonasini ishqalab qo'ydi. Bilasizmi, men bunday ishlar bilan shaxsan mashg'ul bo'lishga odatlanmaganman. Shunga qaramay, masala shu darajada qaltiski, men politsiyada xizmat qiladigan josuslardan birortasiga taqdirimni ishonib topshirishni lozim topmadim. Chunki men ishongan ayg'oqchining o'zi boshimga chiqib olishi mumkin. Men Pragadan ataylab yashirincha keldim. Sizdan maslahat so'rab keldim. Marhamat, maslahat so'rayvering, dedi Holmes. U yana ko'zlarini yumib oldi. Voqeaning qisqacha mazmuni quyidagicha. Bundan 5 yilcha muqaddam uzoq vaqt Varshavada yashagan paytimda hamma yoqqa dong'i ketgan Eren Adler degan yengiltak ayol bilan tanishdim. Hech shubhasizki, bu ism sizga ham tanish bo'lsa kerak. Doktor, malol kelmasa, mening ro'yxatnomamni bir qarab yuborsangiz, deb g'uldiradi Holmes ko'zlarini ochmay. Bir necha yillar oldin u odamlarga, hodisalarga aloqador faktlarini qayd etib boradigan sistema joriy qilgan edi. Shuning uchun biror shaxs yoki predmet haqida darhol ma'lumot berish unchalik mushkul emasdi. Men shu topda yahudiy ruhoniyisi bilan chuqur suv havzalarida yashaydigan baliqlar haqida ilmiy asar yozgan bir shtab boshlig'ining tarjimai hollari orasidan Eren Adlerning tarjimai holiga oid varaqlarni oldim. Ko'rsating-chi, dedi Holmes. New Jersey'da 1858 yili tug'ilgan. Contralto, La Scala. La Scala, Milandagi Italiya mashhur opera teatri. Shunday. Varshavadagi Imperator opera teatrida asosiy rollarni ijro etgan ayol. Haya. Opera sahnasini tark etgan. Oho, Londonda yashaydi, mutlaqo to'g'ri. Janob oliylar, kaminaning fahmlashicha, bu jonon sizni ipsiz bog'lab olgan. Siz unga boshqalar oldida obro'yingizni tushirib qo'yishi mumkin bo'lgan xatlar yozgansiz. Endi o'sha xatlarni qaytarib olmoqchisiz. Gaplaringiz to'ppa-to'g'ri. Lekin qanday qilay? Siz pinxoni ravishda unga uylanganmisiz? Yo'q. Hech qanday hujjat yoki guvohnoma ham yo'qmi? Yo'q, axir. Unday bo'lsa, janob oliylari, men sizning muddaoingiz nima ekanini tushunmadim. Agar o'sha juvon sizning xatlaringizdan tovlamachilik yoki boshqa maqsadlarda foydalanishni istasa, ularning asl nusxa ekanini qanday qilib isbotlaydi? Mening dastxatim taniqli-ku. Bekor gap, qalbaki. Xat yozadigan shaxsiy qog'ozimchi, o'g'irlangan. Shaxsiy muhrimchi, yasama, fotosuratimchi, sotib olingan. Lekin biz birga suratga tushganmiz-ku. O, shunisi yomon bo'lgan ekan. Janob oliylari haqiqatan ham juda katta xatoga yo'l qo'ygan ekanlar. Men Erenni ko'rsam, bas, axloq shundan ayrilib qolardim. siz jiddiy ravishda obro'yingizni to'kib qo'yibsiz. Men u paytlari bor yo'g'i taxt vorisi edim xolos, yosh edim. Hozir ham endigina 30 ga kirdim. Suratni qanday bo'lmasin qaytarib olish zarur. Biz harakat qilib ko'rdik, lekin sira ham iloji bo'lmadi. Janobi oliylari chiqimdan qochmasligi lozim. Suratni sotib olish kerak. Eren sotishni istamayapti. Unday bo'lsa o'g'irlash kerak. 5 marta o'g'irlashga urinib ko'rildi. Men yollanma qulf buzarlarini 2 marta ishga soldim. Ular uning uyini ag'dar to'ntar qilib yuborishdi. Bir gal u sayohatga chiqqan paytda yuklari ham birma-bir tintuv qilindi. Avrab aldab uni 2 bora tuzoqqa tushirdik, lekin hech qanday samaraga erishganimiz yo'q. Hech qandaymi? Ha, hech qanday. Holmes kulib yubordi. Tuzukkina jumboq ekan-ku, dedi u. Lekin bu men uchun hayot-mamot masalasi, deb e'tiroz bildirdi qirol Tana Omus. Ha, to'g'ri. Xo'sh. Ular suratni nima qilishmoqchi o'zi? Meni xarob qilishadi. Ammo qayyusinda. Men yaqinda uylanmoqchiman. Bu haqda eshitdim. Klotilda Lotman von Sachsen Meningenga uylanmoqchiman. Ehtimol siz bu oilaning qat'iy tartiblari mavjud ekanini bilarsiz. Klotilda bu pokizalik timsoli. Mening o'tmish hayotimga oid ozgina gumon tug'ilsa, oxiri ayriliqqa borib taqaladi. Eren Adler nima deyapti? U suratni qallig'ingni ota-onasiga yuboraman, deb dag'dag'a qilyapti. Yuborishdan ham toymaydi albatta. Yuboradi. Siz uni bilmaysiz. U tabiatan temirdek mustahkam. Ha-ha, u sirtdan yoqimtoy ayolga o'xshaydi-yu, lekin yuragi toshmetin. Meni boshqa birovga uylantirmaslik uchun qo'lidan keladigan hamma nomaqulchiliklarni qilishga ham tayyor. U suratni hozircha qallig'ingizga jo'natmaganiga ishonchingiz komilmi? Ishonchim komil. Nima uchun? U suratni men qallig'imga rasman unashtiriladigan kunda jo'natishga so'z bergan. O'sha voqea mana shu kelayotgan dushanba kuni ro'y beradi. O'. Ixtiyorimizda faqat 3 kun muhlat qolibdi-ku, dedi Holmes esnab. Shunisiga ham shukr. Chunki men hozir ba'zi bir muhim ishlar bilan shug'ullanishim lozim. Janobi oliylari hozircha Londonda qolsalar kerak-a? Albatta. Siz meni Langham mehmonxonasidan topishingiz mumkin. U yerdan Graf von Kram ismli zotni so'raysiz. Unday bo'lsa, men sizga xat jo'nataman. Ishlar qanday ketayotgani haqida xabar qilaman. Sizdan o'tinib-o'tinib so'rayman. Men juda ham hayajonlanyapman. Xo'sh, pul masalasi nima bo'ladi? O'zingiz bilasiz. Keragicha sarflayvering. Siz ko'nglingizning ko'chasiga qarab emin-erkin harakat qilishingiz mumkin. Butunlaymi? Bo'lmasanchi, men o'sha surat evaziga o'z qirolligim tasarrufidagi har qanday o'lkani inom etib yuboraman. Kundalik xarajatlarchi? Qirol plashining qatidan og'irgina hamyon chiqarib uni stolga tashladi. Bu yerda 300 funt tillo tanga va 700 so'm alohida mablag' bor, dedi u. Holmes yon daftarchasiga tilxat yozdi-da varaqni yirtib qirolga uzatdi. Xonimning adresini berasizmi? Deb so'radi u. Brian Losh, Serpentine ko'chasi, St. Joe's Wood, Holmes yozib oldi. Yana bitta savolim bor, dedi u. Surat xonabob razmerda olinganmidi? Ha, xonabob. Endi xayrli kech, janob oliylar. Umid qilamanki, tez orada biz xushxabarning shohidi bo'lamiz. Xayrli kech, Watson, deb qo'shib qo'ydi u. Qirolning arabasi ko'prikni taraxlatib o'tayotgan paytda. Marhamat qilib, ertaga soat 3 da huzurimga tashrif buyursangiz. Men siz bilan mana shu ish borasida suhbatlashmoqchiman. Ikkinchi. Ertasi kuni ro'parasi soat 3 da men Baker Street'ga bordim. Lekin Holmes hali qaytmagan ekan. Iqtisodchi ayolning gapiga qaraganda u 8 da uydan chiqib ketgan edi. Men o'choq ro'parasiga o'tirdim. Uni qaytguncha kutishga qaror qildim. Tergov ishlariga nihoyatda qiziqib qoldim, to'g'ri. Bu ish ilgari boshqa o'rinda hikoya qilganim 2 mudhish jinoyat kabi g'aroyib va mavhum xususiyatlarga ega emasdi. Lekin bu hodisa o'ziga xos jihatlari va mijozning yuksak mavqei bilan alohida ajralib turadi. Mayli, do'stim olib borayotgan tergovining asl mohiyatini bir chetga qo'yib turaylik, ammo vaziyatni u nechog'li muvaffaqiyatli, mohirona baholay olganiga, xulosalarda nechog'li qat'iy, rad etib bo'lmas mantiqqa amal qilganiga tan bermay ilojimiz yo'q axir. Abjir, muxtasar usullar yordamida eng chalkash sinoatlarning ham avra astarini ag'darib tashlayotganini kuzatish menga haqiqiy huzur halovat bag'ishlardi. Men uning ketma-ket zafar qozonishiga shu darajada ko'nikib ketgan edimki, u ham inqirozga uchrashi mumkin ekanini xayolimga sig'dira olmasdim. Eshik ilkis ochilib, chakka soqolli, xurpaygan savat soch, yuzlari bo'g'riqqan, odmigina va betartib kiyingan Shirakayev otboqar xonaga kirib kelgan paytda soat 4:00 yaqinlashib qolgan edi. Men do'stimning o'z qiyofasini ham o'zgartira oladigan benazir qobiliyat sohibi ekaniga ilgari sira-sira ko'nikma hosil qilmaganim uchun qarshimda chayqalib turgan kimsa haqiqatan-da Holmesmi yoki boshqa birovligini aniqlash maqsadida unga boshdan oyoq 3 marta sinchiklab razm solishga majbur bo'ldim. U yo'l-yo'lakay menga bosh silkitib qo'ydi-yu, indamay yotoqxonasiga kirib ketdi va 5 minutlardan so'ng chiqdi. Egniga qora kostyum kiyib olibdi. Ko'rinishi odatdagidek muloyim edi. Qo'llarini cho'ntaklariga tiqqan ko'yi oyoqlarini lovullab gulxan yonayotgan o'choq tomonga uzatdi-da, bir necha minut qiqir-qiqir kulib o'tirdi. Mo'jiza, deb xitob qildi u. Keyin uni yo'taltitdi va yana xoholab yubordi. Toki holsizlanib qolguncha kulaverdi. Oxiri majolsizlanib kresla suyanchig'iga o'zini tashladi. Nima gap? Kulgili, haddan tashqari kulgili. Ishonchim komilki, men ertalabki vaqtimni qanday o'tkazganimni, oxiri nima qilganimni siz ikki dunyoda ham o'ylab topa olmaysiz. Tasavvur qila olmayman. Menimcha, siz Eren Adlerning odatlarini yoki ehtimolki xonimning uyini zimdan kuzatgan bo'lsangiz kerak. Mutlaqo to'g'ri, lekin natijasi men kutgandan ham ziyoda bo'ldi. Yaxshisi, bir boshdan gapirib beraman. Soat 8 dan o'tganda men ishsiz otboqar qiyofasida uydan chiqdim. Otga oshno bo'lgan kishilar o'rtasida o'ziga xos birodarlik, g'aroyibona mehr-oqibat mavjud. Ishonmasangiz, otboqar bo'lib ko'ring, bir pasda o'zingizga kerakli hamma narsani bilib olasiz. Men Brayan Lojni hech qiynalmasdan topdim. Bu mo'jazgina, muhtashamgina ikki qavatli villa ekan. Ko'cha tomonda eshigi bor, orqasi chorbog'. Chorbog' eshikda otning kallasiday qulf osoliq. Chap qanoti keng mo'l mehmonxona, yaxshigina bezatilgan, derazalari katta-katta, deyarli uy barobar keladi. Eshigiga bemani ingliz lokidoni qadalgan. Uni yosh bola ham ochishi mumkin. Uyning ketida diqqatga sazovor hech narsa ko'rinmadi. Faqat ikkinchi qavatdagi ayvonga ot aravalar turadigan bostirmaning tomi orqali chiqsa bo'lar ekan. Men shu bostirmaning to'rt tomini ham sinchiklab ko'zdan kechirdim. Lekin e'tiborga molik biron narsani uchratmadim. Men ko'cha bo'ylab ketdim va xuddi kutganimday chorrahada chorbog' devoriga taqab qurilgan otxonaga duch keldim. Men otboqarlarga otlarini yuvib tarashda yordamlashib yubordim. Buning evaziga 2 tanga pul, 1 stakan aroq, 2 o'ram tamaki hamda Adler xonim u uning qo'ni qo'shnilari haqida burnimdan chiqquncha ma'lumotlar oldim. Qo'ni qo'shnilari meni zarracha ham qiziqtirmasdi, lekin ularning tarjimai hollarini eshitishga majbur edim. Siz Eren Adler haqida nimalarni bilib oldingiz? Deb so'radim. Asti so'ramang. U shaharning mana shu qismida yashaydigan barcha erkaklarning boshini aylantirib qo'yibdi. U yer yuzida ro'mol o'rab yuradigan ayollar orasida eng zebo sanam. Serpantainlik otboqarlar bir ovozdan shunday deyishyapti. U beozorgina hayot kechiradi, ba'zan konsertlarda ishtirok etadi, har kuni soat 5 ta sayr qilgani otlanadi va roppa-rosa 7 da tushlikka yetib keladi. Sayr vaqtini kamdan-kam hollardagina qo'shiq aytishi lozim bo'lgan paytlardagina o'zgartiradi, xolos. Uni bitta-bitta erkak yo'qlab turadi. Yagona erkak, ammo tez-tez yo'qlab turadi. Qorachidan kelgan, kelishgan olifta namo har kuni uning huzuriga keladi, ba'zan bir kunda 2 marta tashrif buyurishi mumkin. Uning ismi sharifi Mr. Godfrey Norton Templelik. Temple Londondagi huquqshunoslarning mahkamalari joylashgan qasaba. Ko'rdingizmi? Aravakashlarning ishonchini qozonib olsangiz, ziyon qilmaysiz. Ular o'sha erkakni Serpentine otxonasidan 20 martacha uyiga eltib qo'yishgan va u haqda hamma ma'lumotlarni bilib olishgan. Men ularning gaplarini oxirigacha tingladim-da, yana Brian Loch atrofida sayr eta boshladim. Keyingi qilinadigan ishlarning rejasini tuzdim. Bu Godfrey Norton aftidan hamma ishlarda asosiy vazifani bajarayotgan shaxs shekilli. U huquqshunos. Bu xunuk eshitiladi. Xo'sh, ularni nima bog'lab turibdi? Qanday sababga ko'ra ular tez-tez uchrashadilar? Erian unga kim biladi? Mijozimi? Do'stimi? O'ynashimi? Agar Adler uning mijozi bo'lsa, ravshanki, o'sha suratni ko'z qorachig'iday asrash uchun unga berib qo'ygandir. Mabodo o'ynashi bo'lsa, bermagan bo'lishi mumkin. Mana shu masalani bir yoqli qilib olsam, bundan keyin ishni Brian Lodge'da davom ettirishim yoki Temple'da yashaydigan anavi gentlemanning kvartirasiga e'tiborni qaratishim lozimligi ma'lum bo'ladi. Bu masala hiyla qaltis. Endi mening izlanishlarim doirasi ancha kengayadi. Watson, mana shunaqa ikir-chikirlar sizning joningizga tegmasa go'rgaydi deb qo'rqaman. Lekin siz vaziyatni batafsil bilishingiz uchun mayda-chuyda qiyinchiliklarni ham ochiq-oydin aytishim lozim. Men sizning hikoyangizni diqqat bilan eshityapman dedim. Brian Lodge'ga bejirimgina soyabonli arava kelib to'xtagan paytda men hamon bu ishni o'zimcha taroziga solib ko'rish bilan mashg'ul edim. Aravadan qandaydir gentleman sakrab tushdi. U havas qiladigan darajada kelishgan edi. Mo'ylovli, qoracha, burgut burun. Aftidan bu boya ta'rifini eshitganim kimsa edi. Ko'rinishidan u juda ham shoshayotgan edi va nihoyatda hayajonlanardi. U aravakashga kutib o'tirishni buyurdi-da, eshikni ochgan oqsoch yonidan chopqillab o'tib ketdi. Faqat bu uyda o'zini xo'jayin deb hissetadigan kishigina ana shunday emin-erkin harakat qilishi mumkin. U ichkariga kirdi-yu, yarim soatcha yo'q bo'lib ketdi. Lekin men mehmonxona derazasidan uning xona bo'ylab u yoqdan bu yoqqa yurayotganini, bir nimalarni qizishib gapirayotganini, qo'llarini arra-arra qilayotganini ko'rib turardim. Mana nihoyat ko'chaga chiqdi. U yanada tashvishliroq ko'rinardi. Arabaga yaqinlashar ekan cho'ntagidan tilla soatini chiqardi-da, unga xavotirlanib nazar tashladi. So'ngra qora quyinday uchiring deb baqirdi arabakashga. Avval Regent Street'dagi Gross va Hank huzuriga kirib o'tamiz, keyin Ashver Road'dagi muqaddas Monika ibodatxonasiga boramiz. Agar manzilga 20 minut ichida yetkazib qo'ysangiz, yarim so'lka oy beraman. Ular shtob bilan qo'zg'olishdi. Men endigina ularning orqasidan yo'lga tushsammikan deb o'ylab turgan edimki, birdan o'sha uy oldiga usti ochiq, mo'jazgina ikkita ot qo'shilgan araba kelib to'xtadi. Aravakash paltosining tugmalari yarmi qadalmagan edi. Bo'yinbog'i badbarak bo'lib, bo'yniga o'ralib qolibdi. Otning qorinbog'i esa to'qadan chiqib ketibdi. Aravakash otni to'xtatgan zahotiyoq Iren eshikdan otilib chiqib, o'zini aravaga urdi. Men uning yuzlarini arang ko'rib qoldim, lekin shuning o'zi yetarli bo'ldi. U nihoyatda yoqimtoy ayol ekan. Bunday ofatijon ayolni erkaklar bir marta ko'rib qolsalar bas, keyin bir umr o'sha farishtaning ishqida o'tadilar. "Jon, muqaddas Monika ibodatxonasiga hayda", deb baqirdi u. "Agar manzilga 20 minut ichida yetkazib qo'ysangiz, yarim so'lka voy beraman." Bunday qulay vaziyatni qo'ldan boy bermaslik lozim edi. Watson, men qanday ish qilsam yaxshi bo'lar ekan deb o'ylay boshladim. Orqasidan yugursam tuzukmi yoki arabaning shotsiga osilib olsam durustmi? Shu payt birdan ko'chada bir otli izvosh ko'rinib qoldi. Arabakash menday badbashara yo'lovchiga ikki marta hayratlanib qarab qo'ydi. Keyin men u e'tiroz bildirguncha o'rindiqqa o'rnashib oldim. "Muqaddas Monika ibodatxonasiga haydang", dedim. "Agar manzilga 20 minut ichida yetkazib qo'ysangiz, yarim so'lka voy beraman." Soat 25 minut kam 12 edi. Albatta, gap nimada ekanligini anglab olish unchalik mushkul emasdi. Mening izvoshchim otni o'xtay uchirib ketdi. Men umrimda bu qadar katta tezlikda yurganimni sira esta olmayman. Birpasdan keyin izvosh ham bir juft ot qo'shilgan araba ham ibodatxona ostonasida turardi. Men izvoshchi bilan hisob kitob qildim-da, zinapoyaga yugurib chiqdim. Ibodatxonada men hozirgina orqalardan quvib kelgan kimsalardan boshqa biror jonzot yo'q edi. Aytmoqchi, yana ruhoniy bor edi. Aslidan ularga ta'nomiz murojaat qilardi. Uchalasi ham mehrob qarshisida turishardi. Men yon tomondagi qo'shimcha mehrob atrofida xuddi bu yerga tasodifan kirib qolgan yo'lovchiday beparvolik bilan aylanib yura boshladim. Kutilmaganda meni hayratga solib uchalasi ilkis men tomonga o'girilishdi va Godfrey Norton menga qarab yugurdi. "Xudoga shukr!" deb qichqirdi u. "Bizga aynan siz kerak edingiz. Yuring, ketdik, yuring." "Nima gap o'zi?" deb so'radim. "Yuring, yura qoling endi. Turishingizdan yaxshi odamga o'xshaysiz-ku. Faqat 3 minutga xolos." Meni mehrob qarshisiga deyarli sudrab olib borishdi va hali aql hushimni yig'ib olmasimdan quloğimga pichirlab turishgan alla qanday gaplarni takrorlay boshladim. O'zim mutlaqo bilmaydigan kimsalar nomidan qasam ichdim. Xullas, kelinchak Irene Adler bilan kuyov Godfrey Nortonning nikohdan o'tishlariga yordam berdim. Bularning hammasi bir daqiqa mobaynida ro'y berdi. Mana, bir tomondan gentleman, ikkinchi tomondan lady menga tashakkur izhor eta boshladilar. Ruhoniy bo'lsa o'zida yo'q xursand, nuqul jilmayadi xolos. Men esimni taniganimdan beri bunaqa bemani holatga tushib qolmagan edim. Mana endi o'sha holatni eslasam kulgim qistayapti. Nazarimda kelin-kuyovlar qandaydir rasm-rusumlarni ado etishmagan shekilli. Shuning uchun agar bitta guvoh bo'lmasa, ruhoniy nikoh marosimi o'tkazishdan butunlay bosh tortayotgan edi. Mening ibodatxonada paydo bo'lib qolishim kuyovni guvoh qidirib ko'chaga qarab yugurish tashvishidan forig' etdi. Kelinchak menga bir so'lkavoy berdi. Men buni o'z sarguzashtimdan xotira sifatida soatimning zanjiriga osib yuraman. Ish chappasiga ketibdi-ku, dedim men. Endi nima bo'ladi? Albatta. Men rejalarim xavf ostida qolayotganini darhol angladim. Aftidan yosh kuyov qalliq zudlik bilan sayohatga chiqishmoqchi edi. Shuning uchun darhol qat'iy harakat qilishim lozim edi. Biroq ular ibodatxona ostonasida ajralishdi. Yigit Temple'ga qarab, kelinchak o'z uyi tomonga jo'nadi. "Men odatdagidek soat 5 da boqqa sayr qilgani chiqaman", dedi Irene xayrlashayotib. Men shundan boshqa hech narsa eshitmadim. Ular ikki tomonga ketishdi. Men ham izimga qaytdim. Endi oldindan hozirlab qo'yilgan ishga qo'l urmoqchiman. Qilinadigan ish nimadan iborat? Ozmoz sovutilgan go'sht va bir stakan piva. Deb javob berdi Holmes va qo'ng'iroq ipini tortdi. Men nihoyatda band edim, hatto ovqatlanish ham esimdan chiqib qolibdi. Ehtimol, bugun kechasi tashvishlarim yana ham ko'payib ketsa ajab emas. Aytmoqchi, doktor, menga yordamlashib yuborsangiz yomon bo'lmasdi. Jonim bilan. Ish qilib, siz qonunbuzarlikdan qo'rqmaysizmi? Zig'ircha ham qo'rqmayman. Qamoqqa tushib qolishdan ham hayiqmaysizmi? Xayrli ish uchun bunga ham tayyorman. Xayrli bo'lganda qandoq. Unday bo'lsa, men xizmatingizga muntazirman. Sizga ishonishim mumkin ekanini bilardim. Lekin sizning asl niyatingiz nima o'zi? Hozir Mrs. Turner ovqatni olib kelsin, keyin hammasini tushuntirib beraman. Mana hozir, dedi u. Bizning iqtisodchimiz tayyorlab bergan kamtarona ovqatni ishtaha bilan tanovul qilar ekan. Men ovqat mahali siz bilan ish xususida gaplashishga majburman, chunki ixtiyorimda juda ham kam vaqt qoldi. Shu topda ozginasi kam 5 bo'ldi. 2 soatdan keyin biz o'sha joyda hozir va nozir bo'lishimiz lozim. Irene qizgina yoki aniqrog'i Irene xonim bog' sayirdan 7 da qaytib keladi. Biz uni kutib olish uchun Brian Lodge'ga borishimiz kerak. Keyin nima qilamiz? Uyog'ini menga qo'yib beravering. Keyin bo'ladigan ishlarning g'amini yeb qo'yganman. Men sizdan faqat bir narsa talab qilaman. Har qanday voqea ro'y bersa ham siz aralashmaysiz, tushundingizmi? Men xolis bo'lishim kerakim, xuddi shunday. Hech narsa qilmasligingiz lozim. Sezishimcha arzimas ko'ngilsizlik ro'y berishi mumkin, lekin aralashmaysiz. Oxiri meni uyga olib kirib ketishadi. Oradan 5-6 minut o'tgach mehmonxonaning derazasi ochiladi. Siz ana o'sha ochilgan derazaga yaqinroq joyda turishingiz darkor. Yaxshi. Men qo'limni mana bunday tarzda yuqoriga ko'targan paytim sizga oldindan berib qo'ygan nimarsani xonaga irg'itib yuborasiz-da, ayni zamonda yong'in deb qichqirib qolasiz. Gapini tushundingizmi? Tushundim. Bunda xavfli hech narsa yo'q, dedi u cho'ntagidan yog'on sigareta shaklidagi o'ramni olar ekan. Bu odatdagi tutantiriq raketa. Ikki tomonida muruvati bor, o'z-o'zidan alanga olib ketish uchun mo'ljallangan. Siz qiladigan hamma ish shundan iborat. Yong'in deb qichqirishingiz bilanoq og'zingizdan chiqqan so'zni olomon bir varakayiga takrorlay boshlaydi. Shundan keyin bamayli xotir ko'cha adog'iga borib turasiz. Men 10 minutlardan so'ng sizga yetib olaman. Umid qilamanki, hamma gapini tushundingiz. Men derazaga yaqinroq joyga borib, hech bir ishga aralashmay turishim lozim. Sizning ishorangizni kutaman va o'sha nimarsani zudlik bilan derazaga qaratib irg'itaman. Ayni zamonda yong'in chiqqani haqida shovqin ko'taraman. Keyin ko'chaning burilishida sizni poylab turaman. Mutlaqo to'g'ri. Menga ishonishingiz mumkin. Juda soz. Endi men bugun o'ynashim lozim bo'lgan yangi o'yinga hozirlik ko'raman. U mehmonxonaga kirib ketdi va bir necha minutlardan keyin muloyim sodda ruhoniy qiyofasida paydo bo'ldi. Uning keng soyabonli qora shlyapasi, shalviragan shimi, oppoq bo'yin bog'i, jozibali jilmayishi va umuman qiyofasidan balqib turgan mehribon bir ajoyibot ta'rifga sig'masdi. Gap faqat Holmes kostyumini almashtirganida emas. U har safar yangi vazifani bajarayotgan paytda yuzlaridagi ifodayu xulq-atvorini, hatto ichki olamini ham o'zgartirayotganday tuyulardi. Teatr san'ati Holmes timsolida buyuk bir aktyordan mahrum bo'ldi. Ilm olami esa sinchkov donishmandni yo'qotdi. U jinoyatlarni tekshiradigan mutaxassis kasbini tanladi. 6 dan 15 minut o'tganda biz uydan chiqdik. Ko'zlangan manzilga Serpentine ko'chasiga yetib borgan paytimizda 15 minut kam 7 bo'lgan edi. Qorong'u tusha boshladi. Ko'chada fonarlar yoqildi. Biz Brian Loj yonida sayr etish bilan mashg'ul bo'ldik. Uy sohiblarining qaytishiga maxtal bo'lib turdik. Uy Sherlock Holmesning qisqacha ta'rifidan keyin qanday tasavvur etgan bo'lsam, xuddi shunday ekan. Lekin bu joylar men kutgandan ko'ra gavjumroq ekan. Aksincha shahar chekkasidagi bu torgina, tinchgina ko'chada olomon qaynab yotardi. Bir burchakda qandaydir qalang'i qasang'ilar sigareta chekishib, heringlashib turishardi. O'shalarning yoniga pichoq sharhlaydigan kosib charxini o'rnatib qo'ygan edi. Ikki askar esa xizmatkor ayolga gap otish bilan ovora edilar. Og'ziga sigareta qistirib olishgan bir nechta olifta yigitchalar ko'cha bo'ylab salanglab yurishardi. Ko'rdingizmi? To'y hashamlari ishimizni xiyla yengillashtiradi, dedi Holmes uy yonidan o'tayotgan chog'imiz. Endi surat ikki yuzi charxlangan qurolga aylanib qoladi. Ehtimol Eren suratini Mr. Godfrey Norton ko'rib qolishini xohlamas. Ayni paytda bizning mijozimiz ham o'sha suratga qirolichaning nazari tushib qolishini aslo istamaydi. Endi hamma gap biz suratni qayerdan topishimizda qoldi xolos. Darhaqiqat qayerdan topamiz? Albatta, Eren uni doimo o'z yonida olib yurishiga ishonib bo'lmaydi. Xonaga osib qo'yishga mo'ljallangan suratni ayollarning ko'ylagi ostiga yashirib qo'yish amri mahol. Eren biladiki, qirol uni bir chetga aldab-suldab chaqirib turib, tintuv o'tkazishdan ham toymaydi. Shu maqsadda 2 marta urinish ham sodir bo'lgan. Demak, biz ko'nglimizni to'q qilishimiz mumkin. U suratni yonida olib yurmaydi. Bo'lmasa qayerda saqlaydi? O'zining bankchisiga yoki advokatiga berib qo'ygan bo'lishi mumkin. Yo unisida, yoki bunisida, lekin qaysi bittasi ekanini aniq ayta olmayman. Ayollar tabiatan xufiya ishlarga moyil bo'lishadi va o'zlarini sirli tilsimlarga chulg'ab yurishni yaxshi ko'rishadi. Nega endi o'z tilsimidan boshqa birovni xabardor qilib qo'yishi lozim ekan? U o'ziga ishongan holda har qanday buyumni saqlashi mumkin, lekin sirdan voqif qilingan ishbilarmon kishi siyosiy yoki boshqa bir ta'ziqqa dosh bera olishiga u to'la to'kis ishonishi dargumon. Bundan tashqari esingizda bo'lsa, u tez kunlarda suratni harakatga keltirishga ahd qilgan. Shuning uchun uni istagan paytda qo'lini uzatsa yetadigan joyda saqlaydi. Surat uning o'z uyida bo'lishi kerak. Lekin qulfbuzarlar uyini 2 marta ag'dar to'ntar qilib tashlashgan-ku. Safsata, ular qanday yo'sinda izlash lozimligini bilishmagan. Siz qaytarsiz izlaysiz? Men izlayman. Hech jahonda izlamay ham topib bo'larkanmi? Men shunday qilamanki, Irenning o'zi uni menga ko'rsatadi. U baribir ko'rsatmaydi. Hamma gap shundaki, ko'rsatmasdan iloji qolmaydi. Shoshmang. G'ildirak tovushi quloqimga chalinayapti. Bu uning arabasi. Endi mening ko'rsatmalarimni pishiq-puxta bajarsangiz bas. Shu payt ko'cha burilishida soyabonli arabaning yon tomonidagi fanatlari ko'rindi va hademay bejirim araba Brayan Losh ostonasiga kelib to'xtadi. Araba to'xtagan zahotiyoq burchakda turgan sayyohlardan biri fayton eshikchasini ochish va buning evaziga sariq chaqa ishlab olish ilinjida yugurib keldi. Lekin uni xuddi shu niyatda chopqilab kelayotgan boshqa bir sayyoh itarib yubordi. Ular shafqatsizlarcha mushtlashib ketishdi. Sayyohlardan bittasining yonini olgan ikki askar bilan boshqa sayyohni qizg'in himoya qila boshlagan charxchi gulxanga go'yo moy sepib yubordi. Faytondan tushgan xonim bir zumdayoq yumalashib yotgan, bir-birlariga ayovsiz musht tushirayotgan, bir-birlarini kaltaklar bilan savalayotgan olomon orasiga kirib qoldi. Holmes xonimni himoya qilish uchun o'zini to's-to'polonga urdi. Biroq u ayolga yaqinlashgan payt birdan qichqirib yubordi-yu, yuzlari qip-qizil qonga bo'yalgancha gurs etib yiqildi. U yiqilishi bilan askarlar bir tomonga, qalang'i qasang'ilar boshqa tomonga tum taraqay bo'lib qochishdi. Uriqda ishtirok etmagan bir nechta baodob kishilar xonim bilan yaradorga yordam ko'rsatish uchun shoshilishdi. Iren Adler, men uni hamon eski nom bilan atayman. Zinapoyaga yugurib chiqdi-da, uning yuqorisidagi maydonchada to'xtab, ko'chani ko'zdan kechira boshladi. Uning ofatajon qaddi-qomati mehmonxonadan tushayotgan shuvlada yaqqol ko'zga tashlanib turardi. Sho'rlik gentleman, og'ir yaralanibdimi? Deb so'radi u. U o'lib qolibdi, deb javob qaytarishdi birinchi kishi. Yo'q, xayriyat, u hali tirik ekan, deb qichqirdi kimdir. Lekin uni kasalxonaga olib borguningizcha yo'ldayoq jon taslim qiladi. Qo'rqmas inson ekan, dedi qandaydir ayol. Agar u bo'lmaganda ana ular xonimning hamyonini ham, soatini ham tortib olishardi. Ularni butun boshli shaykasi bor, juda xavfli. Voy, u nafas ola boshladi. Uni ko'chada qoldirib bo'lmaydi. Xonim, uni uyingizga olib kirishimizga ruxsat berasizmi? Albatta, mehmonxonaga olib kiringlar. U yerda divan bor. Marhamat, bu yoqqa. Holmesni qo'llarida namoyishkorini ko'tarishgancha asta-sekin Brayan Lojga olib kirishdi-da, mehmonxonaga yotqizib qo'yishdi. Men esa derazaga yaqinroq joyda bo'layotgan voqealarni zimdan kuzata boshladim. Lampalar yoqib qo'yilgan edi. Deraza pardalari tushirilmagani uchun men divanda yotgan Holmesni yaqqol ko'rib turardim. Narembozlik qilayotgani sababli uning vijdoni qiynalarmidi yoki yo'qmi? Bilmadim-u, lekin men bu yoqimtay ayolning yarador tevaragida girgitton bo'layotganini ko'rib turgan damlarimda o'zimdan o'zim shu qadar uyalib ketdimki, qani endi shu topda yer yorilsa-yu yerning ostiga kirib ketsam. Shunga qaramay men Holmesning topshirig'ini bajarmasam ham vijdonimga xiyonat qilgan bo'lardim. Yuragim uvishib paltomning ostidan tusatqi raketani chiqardim. Oxir oqibatda biz unga hech qanday ziyon yetkazmayapmiz-ku, faqat uni boshqa bir odamga ziyon yetkazishga xalaqit beryapmiz xolos, deb o'zimga taskin berdim. Holmes astagina divandan qo'zg'oldi va ko'rdimki, u xuddi nafasi bo'g'ayotgan kishi singari majolsizgina qadam tashlayapti. Xizmatkor ayol deraza yoniga yugurib keldi-da, uni ochib yubordi. Ayni shu choq Holmes qo'lini yuqori ko'tardi. Men mana shu ishoraga binoan raketani xonaga qaratib irg'itdim-u, yong'in deb qichqirdim. Bir pasta xonani quyuq tutun qopladi va ochiq derazadan tashqariga o'rlay boshladi. Men odamlarning mehmonxonada yelib yugurayotganini ko'rib qoldim. Birozdan so'ng bu yolg'ondakam vahima ekaniga kimlarnidir ishontirmoqchi bo'layotgan Holmesning gap so'zlari quloqimga chalindi. Men olomon orasidan yorib o'tdim-da ko'chaning burilish joyiga borib oldim. Baxtimga 10 minutdan keyin Holmes meni quvib yetdi va asta qo'ltig'imdan qo'lini o'tkazdi. Biz shiddatli voqealar ro'y berayotgan maskanni tark etdik. Bir qancha payt u jadallab yurdi va Ashver Road'ga olib chiqadigan sokin ko'chaga burilgunimizga qadar lom-mim demadi. "Doktor, siz hamma ishni juda abjirlik bilan ado etdingiz," deb ta'kidladi Holmes. "Qoyil qildingiz, hammasi joyida."
suratni qo'lga kiritdingizmi? Men uni qayerga yashirilganini bilib oldim. Qanday qilib? Avval karomat qilganimday uni menga Irenning o'zi ko'rsatdi. Men baribir hech narsaga tushunmayapman. Men esam bor gapni aytayapman, dedi u kulib. Hammasi oddiygina ro'y berdi. Hoynahoy siz fahmlagan bo'lsangiz kerak, ko'chadagi barcha bekorchi xo'jalar mening ham tovoqlarim edi. Men ularni yollab qo'ygan edim. O'zim ham shunday bo'lsa kerak deb o'ylovdim. Mening qo'limda oz-moz qizil bo'yoq bor edi. Urg'iqit boshlangan chog'da men olg'a tashlandim. Yiqilib tushdim. Qo'limni yuzimga surdim va qonga bo'yalgan holda kaftalandim. Eski usul. Buni o'zim ham payqagan edim. Ular meni uyga olib kirishdi. Eren Adler kaminani qabul qilishga majbur bo'ldi. Boshqa iloji ham yo'q edi-da. Men mehmonxonada paydo bo'lib qoldim. Aslida hamma gumonim ana shu xonada edi. Surat shu yaqin orada bo'lishi kerak. Yo mehmonxonada, yoki yotoqxonada. Men aynan qayerda ekanini aniqlashga qat'iy qaror qildim. Meni yumshoq o'ringa yotqizib qo'yishdi. Men bo'lsam, xuddi nafasim qisayotganday hunar ko'rsata boshladim. Ular derazani lang ochib qo'yishga majbur bo'lishdi. Siz bo'lsangiz, o'z ishingizni bajarish uchun qulay imkoniyatga ega bo'ldingiz. Xo'sh, buning evaziga siz nimaga erishdingiz? Ko'p narsaga. Ayol zoti uyidan yong'in chiqqanini o'ylasa, u beixtiyor o'zi uchun eng aziz narsani saqlab qolishga harakat qiladi. Bu eng kuchli ichki turtki. Men undan bir necha marta foydalanganman. Dorlington mashmashasi chog'ida hamda Aronsford saroyi bilan bog'liq ishlarda ham shu usulni qo'llaganman. Erga tekkan juvon bolasini, ersiz qizlar esa qimmatbaho taqinchoqlari solingan qutichani asraydilar. Endi men aniq bilamanki, bizning xonim uchun uyida biz izlayotgan narsadan boshqa qimmatliroq hech vaqo yo'q. U aynan o'sha narsani asrab qolish uchun jon xalpida tashlandi. Yong'in vahimasi juda uddaburonlik bilan uyushtirildi. Temir asablarini titratishga tutun bilan baqir-chaqirlar kifoya qildi. Eren xuddi men kutganimdek talvasaga tushib qoldi. Surat qo'ng'iroqning bog'ichi tepasidagi nari-beri suriladigan taxta ortida maxfiy joyda saqlanar ekan. Eren bir zumdayoq o'sha yerda paydo bo'lib qoldi. Hatto suratning yarmini tashqariga chiqarishga ham ulgurdi. Men uning bir chetini ko'rdim. Faqat bu yolg'onda kam vahima deganimdan keyingina Eren suratni qaytarib joyiga tiqib qo'ydi. Raketaga ko'z qirini tashladi-da xonadan yugurib chiqib ketdi. Shundan so'ng men uni ko'rmadim. Men o'rimdan turdim-u, uzr so'rab uydan juftakni rostladim. Suratni darhol olmoqchi edim, lekin xonaga aravakash kirib kelib, meni sinchiklab kuzata boshladi. Shunday qilib niyatimni hozir amalga oshira olmasligimni angladim. Buni keyingi safarga qoldirdim. Shashqaloqli pand berib qo'yishi mumkin. Endi nima bo'ladi deb so'radim. Sirasini aytganda bizning qidiruv ishlarimiz tugallandi. Ertaga biz qirollik kelamiz, Eren Adler huzuriga boramiz. Agar bizga hamroh bo'lishni istasangiz, siz ham yuring. Bizga mehmonxonada kutib turinglar deyishadi. Lekin mehmonlarning istiqboliga chiqqan xonim na bizni, na suratni topa olmasa ajab emas. Balki uni yashiringan joydan o'z qo'llari bilan sug'urib olish janobi oliylariga ko'ngilli tuyular. Sizlar u yoqqa qachon jo'naysizlar? Ertalab soat 8 da xonim hali issiq o'rinda cho'zilib yotgan bo'ladi. Biz bemalol harakat qilishimiz mumkin. Bundan tashqari jadal suratda ishni bitirishimiz lozim. Chunki kechagi nikoh uning turmush tarzini, odatlarini tubdan o'zgartirib yuborishi ehtimoldan xoli emas. Men hozir qirolga zudlik bilan telegramma jo'natishim kerak. Biz Baker Streetgacha gaplashib bordik-da, uyimiz ostonasiga yetganda to'xtadik. Holmes cho'ntaklarini paypaslab, kalitni qidira boshladi. Shu payt qandaydir yo'lovchi: "Xayrli kech, Mr. Sherlock Holmes", dedi. Yo'lkada bir necha kishi uymalashib turishar, ammo biz bilan salomlashgan kimsa aftidan yonimizdan o'tib ketayotgan uzun paltoli kelishgan yigitcha edi. "Men qayerdadir bu tovushni avval ham eshitganman", dedi Holmes. G'ira-shira yoritilgan ko'chaga nazar tashlar ekan. Lekin uning kimligini sira esta olmayapman, jin ursin. 3. Men shu kecha Baker Streetda yotib qoldim. Ertalab xonaga Bagemi qiroli shtob bilan kirib kelgan choqda biz qahvaga qotgan non botirib yeb o'tirgan edik. "Siz haqiqatan ham suratni qo'lga kiritdingizmi?" deb xitob qildi u Sherlock Holmesning yelkalaridan quchib.
so'ng quvonch bilan yuzlariga tikildi. Hozircha qo'lga kiritganim yo'q, lekin siz uni qo'lga kiritishdan umidvorsiz. Umidvorman. Unday bo'lsa ketdik. Men endi ortiq kuta olmayman, yonib ketyapman. Bizga fayton kerak. Mening faytonim ko'chada turibdi. Bu ishimizni ancha yengillashtiradi. Biz pastga tushdikda yana Brian Losh tomon jo'nadik. Irene Adler turmushga chiqdi dedi Holmes. Turmushga chiqdi? Qachon? Kecha. Kimga tegdi? Ingliz advokatiga. Uning nomi Norton. Lekin albatta Irene uni yaxshi ko'rmasa kerak. Umid qilamanki, yaxshi ko'radi. Siz nega umid qilyapsiz? Negaki janob oliylari, bu hol sizni kelajakdagi barcha ko'ngilsizliklardan asraydi. Agarda xonim o'z erini yaxshi ko'rsa, demak, u janobi oliylarini yaxshi ko'rmaydi. Shundan keyin unda janobi oliylarining rejalariga xalaqit berishga arzigulik hech qanday asos qolmaydi. To'g'ri kuya. Shunday bo'lsa ham, men uni menga munosib aslzoda oiladan bo'lishini juda istardim. U benazir qirolicha bo'lardi. U ma'yus tortib qoldi. To Serpantine ko'chasiga kirib borgunimizcha miq etmadi. Brian Loj villasining eshiklari ochiq ekan. Zinapoyada keksaroq bir ayol turardi. Faytondan tushayotgan paytimizda u bizga xuddi mazahlayotganday tikilib qoldi. Mr. Sherlock Holmes'misiz? Deb so'radi u. Ha, men Sherlock Holmes'man, deb javob berdi do'stim, unga hayratlanib qaragancha. Ana, o'zi ekan. Mening bekam xoynaxoy sizning kelishingizni bilganday kaminani ogohlantirib qo'ygan edi. U bugun ertalab soat 5 dan 15 minut o'tganda eri bilan birgalikda Charing Cross vokzalidan qit'aga jo'nab ketdi. Nima? Sherlock Holmes dovdirab orqasiga chekindi. Kutilmagan zarbadan uning rangi o'chib ketdi, dili siyoh bo'ldi. Siz uni Angliyadan chiqib ketdi demoqchimisiz? Ha, butunlay. Qog'ozlar-chi deb so'radi qirol hirqira. Hammasi barbod bo'ldi-ku. Ko'ramiz. Holmes xizmatkor ayol yonidan jadal yurib o'tdi-da mehmonxonaga o'zini urdi. Qirol ikkalamiz uning orqasidan kirdik. Xonadagi barcha mebellar tartibsiz ravishda u yoqdan bu yoqqa surilgan edi. Taxta tokchalar bo'm-bo'sh, g'aladonlar ochilib yotibdi. Ravshanki, beka qochib ketishdan avval hamma yoqni ag'dar-to'ntar qilib yuborgan edi. Holmes qo'ng'iroq bog'ichiga yopishdi. Devorga qadalgan kichkina taxtani o'rindan surdi va maxfiy kavakka qo'lini tiqdi-da u yerdan surat bilan bitta xatni sug'urib oldi. Bu Irene Adlerning tungi ko'ylakda tushgan surati edi. Xatning ustiga esa Mr. Sherlock Holmesga u kelgan paytda qo'liga topshirilsin deb yozilgan edi. Do'stim darhol konvertni yirtdi va biz uch kishilashib xatni o'qiy boshladik. Xatga o'tgan kechaning chistosi qo'yilgan bo'lib, unda quyidagilar yozilgan edi. Qadirdonim Mr. Sherlock Holmes, siz haqiqatan ham ajoyib tomosha ko'rsatdingiz. Dastlabki paytlari men sizga chippachin ishongan edim. Yong'in vasvasasiga qadar menda hech qanday shubha uyg'onmadi. Lekin keyin, ya'ni o'z sirimni fosh qilib qo'ygan paytimda fikr mulohaza yuritishdan boshqa ilojim qolmadi. Bir necha oy muqaddam, agar qirol josuslar xizmatidan foydalanishga ahd qilsa, u albatta sizga murojaat etajagi haqida meni ogohlantirishgan edi. Menga adresingizni berishdi. Shunga qaramay, siz mendan o'zingiz bilishni istagan sirni bilib oldingiz. Men qanchalik badgumon bo'lishimdan qat'iy nazar, mushfiq, mehribon, mo'ysafid ruhoniy xususida yomon fikrlarga borishni o'zimga yeb ko'rmadim. Biroq o'zingiz ham bilasizki, men ham aktrisa bo'lganman. Erkaklarning kostyumini kiyib sahnaga chiqish men uchun yangilik emas. Men tez-tez erkaklarning ust-boshidan foydalanib turaman. Erkakcha kiyinib olsam, o'zimni emin erkin his etaman. Men arabakash Jonni sizni nazorat qilib turish uchun yubordim-da, o'zim yuqoriga chopib chiqib, sayrbob erkakcha ust-boshimni kiyib pastga tushdim. Siz ayni o'sha paytda ko'chaga chiqib ketayotgan ekansiz. Sizning izingizdan ostonangizgacha kuzatib bordim va menga haqiqatan ham mashhur Sherlock Holmes qiziqib qolganiga ishonch hosil qildim. So'ngra xila ehtiyotsizlik bilan sizga xayrli kech tiladim-u Temple'ga erimning huzuriga jo'nadik.
Bizni shunchalik qudratli raqib ta'qib etayotgan bo'lsa, qutulmoqning eng yaxshi yo'li qochmoqlikdir degan qarorga keldik. Ana endi siz ertaga qadam ranjida qilasiz u bo'm-bo'sh uyga tush kelasiz. Surat xususida sizning mijozingiz xotirini jam qilsin. Men undan ham afzalroq bo'lgan insonni yaxshi ko'raman. O'sha inson meni ham yaxshi ko'radi. Qirol o'zining g'amini yeb nimaiki qilmoqchi bo'lsa, hammasini qilaversin. Bir paytlar xo'p, yomonlik qilgan kishisidan aslo xavfsiramasin. Faqat o'zimning xavfsizligim uchun, qo'limda qalqonim qolishi uchun kelajakda qirol tomonidan uyushtiriladigan har qanday tajovuzlardan o'zimni asrashim uchun men bu suratni saqlab qo'yaman. Men bu yerda boshqasini qoldiryapman. Ehtimol shuni u asrab qo'ysa, ko'ngli orom olar. Qadrdonim Mr. Sherlock Holmes, men hamisha sizga sodiq bo'lib qolaman deb Eren Adler. To'g'riq, familiyam Adler. O, qanaqa ayol, qanaqa ayol, deb xitob qildi Bagema qiroli. Uch kishilashib xatni o'qib chiqishimiz bilanoq. Men sizga u benihoya topqir, aqlli, ehtiyotkor demaganmidim? Axir u qoyilmaqom qirolicha bo'lmasmidi? Eh, agar uning martabasi menga loyiq bo'lganda bormi? Men bu xonimni yaqindan bilganimdan so'ng angladimki, oralaringda haqiqatan ham juda katta tafovut bor ekan, dedi Holmes sovuq ohangda. Afsuski, janobi oliylari topshiriqlarini muvaffaqiyatli yakunlay olmadim. Aksincha, qadrli ser, deb xitob qildi qirol. Bundan a'loroq bo'lishi mumkin emas. Men bilamanki, u qiz doimo so'zining ustidan chiqadi. Endi suratning menga ziyoni tegmaydi. Go'yo yoqib yuborilganday. Men janob oliylardan bunday gaplarni eshitayotganimdan xursandman. Men esam sizdan qarzdorman. Marhamat ayting, sizni qanday taqdirlasam bo'ladi? Mana bu uzukni, u barmoqdagi zumrad ko'zli uzukni yechdi-da, uni Holmesning kaftiga qo'ydi. Janob oliylarda men uchun bundan ham qimmatliroq boylik bor, dedi Holmes. Siz faqat aytsangiz kifoya. Bu surat. Qirol unga hayratlanib nazar tashladi. Irenni kimi? Deb so'radi u to'qinlanib. Marhamat, agar u sizga kerak bo'lsa, oling, buyursin. Minnatdorman janob oliylari. Mana endi oramiz ochiq. Bir-birimizdan qarzimiz qolmadi. Men sizga yaxshi kunlar tilayman. Holmes ta'zim bajo keltirdi-da, qirolning unga uzatilgan qo'lini siqmasdan, unga e'tibor bermasdan men bilan birga uyiga jo'nadi. Bagema qirolligida misli ko'rilmagan mashmasha boshlanib ketayozgani, Mr. Sherlock Holmesning ustomonlik bilan tuzilgan rejalari ayol zotining aql zakovati tufayli chippakka chiqarilgani haqidagi hikoya ana shundan iborat. Holmes doimo ayollarni sochi uzun, aqli kalta deb masxaralab yurardi. Keyingi paytlari men undan bunday tahqiromiz so'zlarini eshitmay qo'ydim. U qachon Eren Adler xususida gap boshlasa yoki uning suratini eslab qolsa, albatta, bu ayol deb qo'yadi tantanali ohangda. Bu ibora Holmes talaffuzida go'yo unvon misoli jarangdor eshitiladi.